My wife and I.
Tiaka nga ngan yok dar ke tafoyen tlikli me korsna tashinge fototun ke city aska Paris. Kipolan ye nga ka ke sang pel won selos no tela ke marushnga kvin fela. Ke kaisia summer so lasha so moteta ke en leisle en lie kainen pas pas mata fal marushnga kvin en Europe. Safla ye de kun ye longo luo fin en Paris. Kadakulat are you in Makui? Rashek na sam lense ke taliknatik takai fak ange. Papa? Arla ak moikun. Kad mata yena in molash e kad sonna som na ke Eiffel Tower. Arla pas maush naklan fela. Neoinge katapella ke kad kai sun yematash kad pala ke. Kad ngayat tashak kati arla liye. Kad long, ta shakati arla porongo. Ke rekma lal fin fela, Jesus el faknesin matama lutlut lal. Koos arlena in se wowo, la matoos liye, makoos liye inge. Ma faknesuos la mat balapas, pas e tokashepas, pas kena liye makoos liye inge. E los diakun liye. E in long makoos long, e los diena. Nanan kapel pas la fike aten mol ke pelan mot lang olasha. Kakomko en mot ko ila en mataki niel, pala karungan lal. Fak ek lalafungi ke el akwee mot saye. E pas la naselos sa sunel sa diakulen en lie. La wen natin gada pa mol urolosa. Kat pe yok sananisesh in mol pe seingi. Matala yos elie ke rekma len falokya klanalua ekun a rekma wolena alk si a rekma na wowo e si a ma wolena. Ke ful ewe somla son ash missionary pas pas pangon ya ko wana pe lasha. Pas matan feli kekla na ke poenglen was asa a temple na pas pas masaya klifin fela. Nesesh mat la lafungi kilen safla maush nga ksikya ke molash kaisie. Elwi ke for la lash, top kad ace ke bry lash. Imoin se wowo kad ipes sin gad pengan alen. In feifei le ke maushka ke wasasa el akul in la lalfungi se. El man akulen kolon gad ke molash e ke mana ke wa yurosh. Feifei le se lasha ora mol in ngan ka. El use ka se in kaokun ye. Na lalalfungi lash, e eis kat na ke a rekma in molaila. Tashak leila kadin esmak. Ko lasha manasna. Ke polen pel lois kain oye mawena liang masap na kantin. Ka na ke tasek sik me eora kat polesha akul e ma ushnga ke wasasa. Booklan Mormon, Shimon kisie bel, upgrane wena bel lasha, men liki takal an Messiah na merike. Die bat, na alkul, ke isusta la sikyak in koshao. Mueta, dukyaki ke lutbalos, or ailos ak pasiselyalos si fena, elakan na fon forla, neoinge, ye ak kosh na tako. Fak, meta matawak in molkana alkul e maushnak mailos talong e matawak in shikani na shikani lut ke si alkul e si maushnak takan kashaume e matawak in salala fungi manakewa mailos talong elie kali efek tamalal temtel wiak kawosasa shek wolena suos kakora shek kan lie long pala esuk. Kapalakun yen ngon lom manas la. Awen esi laman oyean ngasuli koos en ar ip tolu. Masimit. Die ule ke suko ka ko ke suk yen ma bailan wasasa. Mwet sim se marsal praus el fak. Fafashash en sukok na pae di ash ke sukok lan polo en sasa tashak. En nanka ke maa ke oye sasa. Kakume saan pel se e mit komriti fos ke masa mosla e palakun oana fin lema shamsham nasum? Kakum in e saan pel se e mit kom pala mu kwikwi lan ngan matal taka na fim. Sap menliki na kom la maak la baingin ngan matal. kad tie man matel maingi, bel seo glena, kad in mala e marsincha lenna ke wan su ke malangan, oyes ing e sikya ke lut lut, lal lennanak e parai. Kad apela, shifre kad in den nanka ma, nga tien in den lut lut ke mas muslim misenge, nga riti lenna fontari med, ka, nga tien in den som yalu misenge, oengen masasa we. The shakta wasasa el unon in ete akse sa tia paola. Ash nama sasa se nlutike e palake kaisia senri ke meeting e ke fos ke masamosla na kewa. Ke la lalfongi kat tu ka ke leila se ma kat fin suk kat vakonek. Ak luo. Kawa kun ye la lalfongi loos ke ma kalam e se wosos ke wasasa. Fefe la lasha en som yok na ke me luti ngait la lal ke la lalfongi ki nesnesi e nolela e akwak, e kema kui kui frashashe mit manalu. Tamtel missionary se ta shaman ki makul tolu el sun ki district conference e Africa. E los taka liki mura shrengla leisle inime se en maalu wa sona akwaki ta shak ash mwet member na ka singoli mekosh e yapgran in longol mwet sirapian. Wik luo kata e los koto Falkeltel, fafashas mile tolfoko, ki en kienak farara, ke bolan bel in off. Taylos in we conference, e us my song sietava singolsin member ke ulalosa. Elos plen in mata week ma fonse, en konipes ke kafalin lem, senri toka, toka, e finchak elos in makuyak, us bok sesas la ke buklan mormon, fin sifelos, en song nisin, mwet. Kimura Lalosan. Missionaria fakak lalafungi ke la fakapa lala ki urknak sa tamalalinge fakak ke musela lalos in ipes maso nasel arla o la belnakewa. El motko. Mananka siksi fena ngafin takake ke silu tingin senri Arizona konek la stoso ka tia rekma ka ngai fashna ki lom alu ma ashke blake gashle ki loma ka ngai tari matanan loma ki arla leisa ka ma ki afla kusensiak wowo pa inge kat gewa in mot koke. Safla, ake sulikos in suk, e tarile ke wilan ngan matal. In kayan wolena ke wasasa atia kun akulenyak palalan meno. Paingi ma, masa mweta sona liye kolong. Masa sa mweta sona nankayak, ma kun sikyak, pa masa ma kadal akulen selos sulang seya. Ke ngan ashi rosh, molin ngan lash lukshin in akalamek e samten lash la lai kat in tia molkan la marushkak e akul sa kat we faka kitari. Paura kelos eta la Jesus el upgrounden so matma lutlut ni fai lal prai arle ko ke mai los kena ke e met e los kena ta ngan matal in itak yung nas elos. E los ne lia matlango ke matalos e pala kunet ke el paulos sifena. Elos etta la lalfungi la losa konan manasla fintie ke aksasia ke ko lon gan lon gan. Tamala la temte alok. Nimet kom shrekna orakatena ma nak lusie my song seo ke wolena se. We lon gan matal. Suke e praina yok e mol sa was was. Na fakak la lalfungi lak la rekmase kat ace. Kat na ke inge, el a rekman da wola na ushnak se. Ke kadukwe Jesus Christ, God a lak lem yin esesh. Mwen men e ma ushnak bus bus. E ke el a katelik, me kate ke ngan matal, fa na ke lang se la. Ke len se ok se inge, nga fak, le lalfung e la ma ushnak e wola na lun wasasa, kawa ki, ka ke me sang wola na, na ke wa lan gada, iwe la lun matlanga. Pangi mai sang wa lan se papa e wen, ta ke ni ke shipe, en esi na sesh kai si e. We kom, nga tu fefe le, ke lang se, Jesus el esi na sik. Ois, ka sel wa lena na sik. Ta nga finchak ta matash in kai liye, Inshreshin Long, Yinsyesh, and Akulin Moshnak, Kiwasasa Ulena Singing, Upright, Lok. Kain in Jesus Christ, Amen.